Hêzên Sûriya Demokratîk qonaxa dawî ya bagera Cezîrê ku bi navê tunekirina terorê berdewam dike. Operasyon ji muhawaran pêş dikeve û ji ber rewşa hewayê û tozê Daişê li seranserî xetên şer êrişên berovan jî pêkanî. Hêzên Sûriya Demokratîk ragihand ku operasyon dereng pêş dikeve li gorî Hesedê ku bikaranîna sivîlan weke mertalên zindî dihêlek ku tedbîrên şer yên êrişên Hesedê pir taybet bin. Ji ber wê jî pêşveçûna şervanan pir giran e. Li aliyekî din rewşa hewayê go li devera armançkirî bahozên tozê pir derdikevin holê û ev yek dibe derfet li seranserî hefteya derbasbûyî de Daişê êrişên berovan jî pêkanî. Tê de karîbû bigihêje kampa sivîlên hejîn û sivîlan birevîne. Hêzên Sûriya Demokratîk ragihand go bersiva êrişê berovan jî hat dayîn. Berdevka operasyona bagera Cezîrê Lîlwar Abdallah rewşa dawî ya şerê tunekirina terorê ji bo dengê Amerîka anî ziman. Birêz Abdallah got, tevî hemû astengiyan operasyona bagera Cezîrê berdewam dike, niha di qonaxa dawî de ye ya ku bi navê tunekirina terorê ye.
طبعا حملة عاصفة الجزيرة مستمرة رغم كل العوائق التي تمر بها فهي في نهايتها في معركتها الأخيرة لهذه
تفيها مو أستنجيان أوبراسيون أبوغرا الجزيرة بردوام ديكا نهاد قناغ داوي ديا ياغو بناوي تنكرانا تروري أوبراسيون جسي محورا بيش ديكا جبر نفشا هواي وتوزي داعشي لسرانسري خطن شر إريش بيكاني جباسكي باغوز فوقاني جبر باغوزا توزي داعشي درفت خودید بو ایریشن برواشی پیک بینه. شرم پیر گران درکت هولی. داعشه همو جوره این چکان ده ایریش خود پیک آنی. ده انجام آشر ده به دهان ترولیست هاتون کشتن.
الهجمات التي استخدم فيها الارهابيون مختلف انواع الاسلحة. طبعا نتيجة الاشتباكات قتل عدد من الارهابيين طبعا بالعشرات.
لگوری فرماندار شر این هیزن سوریا دیموقراطیق گو داعشه دوی شریده چکن دوشکا متوسل ماینکریب کارتینه. و هر وها بالافر و توبین کوالیسیون را نتوایی موزی داعشه بگرانی آرمانج گرد. لالی اکیدن محور هجین گو داعشه جوی ملی ایریشکه پیکانی. و شرکه پر گران رودا. هر وصا بالافرین کوالیسیون را نتوایی ناوندکه فرمانداری تروریستان آرمانج گرد و روخاند. بريس عبد الله أقاهي محور هجين بفيرنجيتينا زمان.
طبعا وتقدم محور هجين اندلعت اشتباكات عنيفة بين قواتنا وإرهابي داعش على أثر هجوم شنه
لمحور هجين جاء انجام إيريشك داعش شركة بيرجران دركتولي بدها تروريست هاتن كشتن وهروها ترمبيلة كوية على شكريجي هاتلو خاندن
بشرية في صفوفهم طبعا وأيضا قامت قواتنا بتدمير عربة وجرافة للإرهابيين
بالافرين كواليسيونا نابن التويل محور هجينجي بر أكتيف بون ده أنجاما دربية كيدا نافندك فرمانداريا تروريستان هاتا أرمانشكرين وروخاندن لآلية كيدن جباسكي بحرا داعشي إيريشك جرانجي لوربيك آني جهش كامبا دمكيا سيفيلان داعشي ترمبيل وموتوسيل ماينكريجي دي إيريشك دا بيكاني
وبسبب العاصفة الغبارية التي حلت في المنطقة وأيضا
جبر توزو باهوزي وعجاجي لباسكي بحارة توريستان جهشنين كابا دمكيا سيفيلين هجين وسيفيلين كامبي أرمانج جرد شاركي سنگ بسنگ لغر شربان إما رودا دا انجام دا غلق توريست هاتن كشتن وهجمارك الشربان إما جيانا خوش دستان
اشتبكت معهم مباشرة ولساعات طويلة طبعا قتل العشرات من المرتزقة خلال هذا الاشتباك
لگوری شوپینران گو روشا هوایی دما توز به داعشه در فتا تفگر ادبینه گو جعالیه بالافران و نین دیتن و اف یک دهیله گو ایریشان پیگ بینه. نها داعشه و گریایه روشا پارستینه و دنافبرا هر دورجن در باسبویی ده جحسی محوران دوازده ترولیستین داعشه هاتن کشتن و شش ماین جی هاتن افکرن. داعشه به ریا توپان و هاونان برسوانده ده. هجایا گوتنه یا گو فرمانداری آشر یا هیزن سوریه دیموقراطیک تکز دکه گو داعشه پر به هیز بر خود ده و سویلان وکه مرتان زندی بکارتینه و هر وها جبر سدما روشا هوایه اپراسیون دبه گو دریج بکه. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.